สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The No Asshole Rule เป็นหนังสือธุรกิจและการจัดการของโรเบิร์ตซีซาทันที่มุ่งอธิบายปัญหาความเป็นพิษในที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ใช้ถ้อยคำสุภาพแบบตำราองค์กรทั่วไปเลือกคำที่สะเทือนอารมณ์เพื่อดึงความสนใจไปยังพฤติกรรมที่ทำลายบรรยากาศการทำงานเช่นการดูถูกการข่มขู่การพูดจาเสียดสีและการกดคนที่อ่อนอำนาจกว่าซาทันเสนอรอบคิดที่อ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้องค์กรคัดกรองคนที่มีพฤติกรรมบ่อนทำลายทีมออกไปตั้งแต่ขั้นรับคนเข้างานและสร้างวัฒนธรรมที่ให้เกียรติผู้อื่นมากขึ้นหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าคนที่ก่อปัญหาไม่ได้ทำร้ายแค่เหยื่อโดยตรงแต่กระทบต่อคนรอบข้างผลงานและประสิทธิภาพของทั้งองค์กรด้วยจึงเป็นทั้งคู่มือสำหรับผู้จัดการผู้นำทีมและพนักงานที่ต้องรับมืออือกับคนยากในชีวิตการทำงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามคนมีพิษด้วยเกณฑ์ที่สังเกตได้จริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกไม่ชอบแกนสำคัญของหนังสือคือซาทันไม่ปล่อยให้คำว่าคนแย่กลายเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวเขาเสนอเกณฑ์ที่ใช้ประเมินได้2ข้อคือคนคนนั้นมุ่งโจมตีผู้ที่อำนาจน้อยกว่าไหมและหลังจากคุยหรืออยู่ใกล้แล้วผู้คนรู้สึกถูกกดถูกดูถูกหรือหมดพลังหรือไม่วิธีคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การพูดถึงพฤติกรรมเป็นเรื่องของผลกระทบเมื่อใช้สิส่วนตัวองค์กรจะมองเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความดุหรือความตรงของคนบางคนแต่อยู่ที่รูปแบบการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างซ้ำและเป็นระบบซัดทันยังแยกคนที่หลุดอารมณ์ชั่วคราวออกจากคนที่มีพฤติกรรมกดทับเป็นนิสัยทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการจัดการไม่ควรใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดคนที่พลาดเป็นครั้งคราวอาจปรับได้คนที่มีพฤติกรรมต่อเนื่องต้องถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงต่อวัฒนธรรมองค์กรประเด็นเด่น2เหตุใดการดูถูกเล็กจึงบ่อนทำลายทั้งขวัญกำลังใจและผลผลิตของทีมหนังสืออธิบายว่าพฤติกรรมที่ดูเหมือนเล็กน้อยเช่นการเมินเฉยๆการจ้องอย่างก้าวร้าวการพูดแทรกหรือการประชดประชันไม่ได้เป็นเพียงมารยาทไม่ดีแต่เป็นแรงกดสะสมที่กระทบต่อจิตใจและสมาธิของคนทำงานซัดเถินใช้งานวิจัยด้านพฤติกรรมในที่ทำงานเพื่อชี้ว่าหัวหน้าที่ก้าวร้าวทำให้ลูกน้องลาออกเร็วขึ้นลดความพึงพอใจในงานและชีวิตและเพิ่มภาวะเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลและหมดไฟประเด็นนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าคำเตือนเชิงศีลธรรมทั่วไปเพราะมันเชื่อมพฤติกรรมเข้ากับต้นทุนทางธุรกิจอย่างชัดเจนผลเสียไม่ได้จำกัดแค่ความรู้สึกไม่ดีของคนหนึ่งคนแต่ลามไปถึงประสิทธิภาพของทีมการรักษาคนเก่งและชื่อเสียงขององค์กรเมื่อความสัมพันธ์ในงานเต็มไปด้วยการคุกคามคนจะใช้พลังงานไปกับการป้องกันตัวแทนที่จะใช้กับงานจริงๆนี่คือเหตุผลที่ซาทันมองว่าการปล่อยให้คนแบบนี้อยู่ต่อคือการยอมจ่ายค่าเสียหายที่ซ่อนอยู่ทุกวันประเด็น3บรรทัดฐาน2ชั้นของคนมีพิษและความสำคัญของการจับให้ได้ตั้งแต่ต้นทางอีกประเด็นที่หนังสือวิเคราะห์ได้คมคือคนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษมักไม่ได้แสดงตัวต่อทุกคนเท่าเทียมกันหลายคนอาจสุภาพกับเจ้านายลูกค้าหรือคนที่มีอำนาจเหนือกว่าแต่กลับกดคนที่อ่อนแอว่าวิธีนี้ทำให้พวกเขารอดพ้นจากการถูกตำหนิเพราะภายนอกดูเป็นมืออาชีพซาทันจึงเตือนว่าการพิจารณาคนจากผลงานเพียงอย่างเดียวไม่พอหากพฤติกรรมที่แท้จริงทำลายคนอื่นในระบบหนังสือจึงให้ความสำคัญกับขั้นคัดเลือกคนตั้งแต่การจ้างงานการตรวจสอบพฤติกรรมในสถานการณ์จริงๆและการไม่ปล่อยให้คนที่มีนิสัยกดคนอื่นเข้ามาสร้างมาตรฐานผิดในทีมแนวคิดนี้สำคัญมากในเชิงบริหารเพราะการเอาคนที่มีทักษะสูงแต่ชอบกดคนอื่นเข้ามาอาจสร้างผลเสียระยะยาวมากกว่าประโยชน์ระยะสั้นซะทันไม่ได้เสนอไม่ตัดสินคนจากความแข็งหรือความมั่นใจแต่เสนอให้วัดจากวิธีที่เขาปฏิบัติต่อผู้ที่ปกป้องตัวเองได้น้อยกว่าประเด็น4การรักษาวัฒนธรรมที่สุภาพต้องมากกว่าคำประกาศและต้องมีการบังคับใช้จริงๆหนังสือย้ำชัดว่าการประกาศนโยบายไม่พอหากไม่มีการติดตามและลงมือทำอย่างจริงจังซัดทันมองว่าองค์กรจำนวนมากพูดเรื่องความเคารพและความสุภาพกับยกเว้นคนบางกลุ่มไว้เพราะผลงานดีหรือมีอิทธิพลสูงซึ่งทำให้กดสูญเสียความน่าเชื่อถือประเด็นนี้ชี้ว่าความสม่ำเสมอคือหัวใจของกติกาหากองค์กรยอมให้คนเก่งแต่มีพฤติกรรมร้ายแรงอยู่ต่อวัฒนธรรมก็จะส่งสัญญาณว่าความสามารถสำคัญกว่าศักดิ์ศรีของคนอื่นซะทันยังเน้นว่าการจัดการคนแบบนี้ไม่ใช่ภาระของฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในระบบเพราะการนิ่งเฉยก็เท่ากับสนับสนุนพฤติกรรมเดิมหนังสือจึงเสนอภาพขององค์กรที่ต้องกล้าพูดเรื่องนี้เปิดโปงพฤติกรรมที่ทำร้ายผู้อื่นและสร้างมาตรฐานร่วมว่าการปฏิบัติต่อคนรอบตัวคือส่วนหนึ่งของความสามารถในการทำงานไม่ใช่เรื่องเสริมประเด็นสุดท้ายการใช้ความตรงแบบแรงเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม โดยไม่ทำให้หนังสือกลายเป็นแค่คำด่าสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือบริหารทั่วไปคือน้ำเสียงที่ตรงและไม่ประนีประนอมซัดทันเลือกใช้คำรุนแรงเพื่อสะเทือนอารมณ์แต่แก่นแท้ไม่ได้อยู่ที่คำหยาบหากอยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านมองพฤติกรรมกดขี่อย่างไม่อ้อมค้อมวิธีนำเสนอแบบนี้ทำให้หนังสือจำง่ายๆและมีพลังในการเริ่มบทสนทนาในองค์กรเพราะปัญหาเรื่องคนที่ทำให้บรรยากาศเสียถูกพูดแบบอ้อมอ้อมจนไม่เกิดการแก้จริงนอกจากนี้ซาเทิร์นยังไม่ทำให้หนังสือเป็นการโจมตีคนทั้งหมดเขาเตือนว่าทุกคนอาจมีพฤติกรรมแบบนี้ได้เป็นครั้งคราวจึงต้องแยกการหลุดอารมณ์ชั่วคราวออกจากนิสัยถาวรแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านทั้งวิจารณ์ตัวเองและวิจารณ์ระบบได้พร้อมกันผลลัพธ์คือหนังสือที่ไม่ได้แค่ชี้นิ้วหาคนผิดเสนอกรอบคิดสำหรับลดการทำร้ายกันในงานจริงอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุป The No Asshole Rule เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานในองค์กรทุกระดับโดยเฉพาะผู้จัดการหัวหน้าทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้ก่อตั้งกิจการและพนักงานที่ต้องเผชิญกับคนกดทับผู้อื่นเป็นประจำจุดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การประนามพฤติกรรมหยาบคายแต่คือการให้กรอบประเมินที่ใช้ได้จริงว่าใครคือความเสี่ยงต่อวัฒนธรรมองค์กรและควรรับมืออย่างไรอย่างมีหลักการผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองเชิงจิตวิทยาและเชิงบริหารเข้าใจว่าความไม่สุภาพไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันกระทบต่อการลาออกความเครียดและประสิทธิภาพงานโดยตรงหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนว Workplace Culture ทั่วไปตรงที่มันไม่พูดแบบปลอบใจอย่างเดียวแต่เสนอเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างพฤติกรรมที่ยอมรับได้กับพฤติกรรมที่ไม่ควรปล่อยผ่านจึงมีประโยชน์ทั้งในฐานะคู่มือป้องกันปัญหาและเป็นเครื่องมือสะท้อนตัวเองสำหรับคนที่อยากทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีศักดิ์ศรีมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตไปซัตทัน PhD